La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
În rubrica La Ordinea Zilei discutăm despre Sfântul Andrei, cel prin care tradiția populară spune că a adus creștinismul pe tărâmurile actuale ale României. Începând din Dobrogea, în primul rând. Stăm de vorbă prin telefon împreună cu pastorul și profesorul Sorin Bădrăgan și cu profesorul universitar dr. Corneliu Simuț. Domnule pastor Sorin Bădrăgan, spuneți-ne despre sfinți în general, despre Sfântul Andrei în particular, despre sărbători, pentru că recent Sfântul Andrei a devenit sărbătoare națională. Mai întâi, care a fost rolul apostolului Andrei, dacă într-adevăr apostolul Andrei a venit pe meleagurile noastre?
Tradiția spune că Andrei, unul dintre cei 12 apostoli, ar fi venit să evangelizeze Sciția, ar fi ajuns pe meleagurile Dobrogei de astăzi, apoi ar fi mers mai în nord, în zona Chievului și chiar în zona de sud a Rusiei. El de aceea este asumat ca Sfântul Rusiei, al României și mai sunt și alte țări și Scoția. E foarte posibil ca Andrei să fie ajuns pe aceste teritorii.
Domnule profesor Corneliu Simuț, cine a fost Andrei în Biblie?
În Scriptură nu avem foarte, foarte multe informații despre Andrei, dar avem câteva informații importante. De pildă că a fost fratele lui Petru, apostolul Petru. Asta pe de o parte. Pe de altă parte mai aflăm, cred că de la Ioan, că ar fi fost un ucenic de al lui Ioan Botezătorul mai întâi. Andrei nu este neapărat un personaj care se iasă în evidență foarte mult în Scriptură, dar asta nu ne împiedică să discutăm despre el, așa cum deja ați anunțat, dintr-o perspectivă istorică, ce trece un pic dincolo de Scriptură, pentru că de acolo încep, de fapt, problemele pe care le întâlnim, nu doar în istoriografie, ci și în discuțiile dintre unii alții credincioși de felurite confesiuni. Deci nu ce e în Scriptură, puținul material din Scriptură este problema, ci convingerile, tradițiile care trec dincolo de aceasta.
Care este relația între sfințenia omului și viața unui om normal? Adică de la ce limită un om se consideră sau ar trebui să se considere a fi sfânt?
Acum, în Cuvântul lui Dumnezeu, vedem că, în mod surprinzător, toți aceia care ies din mijlocul lumii căzute și se pun deoparte pentru Dumnezeu, sunt sfinți. Apostolul Pavel scrie unor biserici din orașe diferite pe cuprinsul Imperiului Roman și din secolul I și le zice sfinților, care o erau în Colose sau în Corint. Unii dintre aceștia aveau probleme în umblarea cu Dumnezeu, mai aveau de lucru, dar ei rămân sfinți pentru că e vorba de o sfințenie pozițională. Iarăși în Epistola către Coloseni, Apostolul Pavel spune că sunt două împărății, două tabere. Cea condusă de Prințul Întunericului este tabăra celor, împărăția celor care i-au întors spatele lui Dumnezeu și apoi, pe de altă parte, împărăția Prințului Cerului, Domnul Iisus Hristos. Ei, atunci când cineva acceptă ceea ce Hristos a făcut la Calvar, acea persoană este strămutată din împărăția Întunericului în împărăția dragostei Fiului lui Dumnezeu. Și asta înseamnă sfințenia, a fi puși deoparte pentru Dumnezeu. În acest sens, oricine răspunde invitației lui Hristos este sfânt, adică este pus deoparte. Adică e o poziție, suntem în Hristos, suntem iertați. Și apoi sfințenia trebuie să fie și trăită. Ceea ce Dumnezeu declară că suntem noi pentru că am acceptat jertfa lui Hristos, noi trebuie să trăim, să actualizăm. Și asta înseamnă să trăim așa cum ne-a învățat Domnul Iisus, să limităm pe El. Acum, în gândirea răsăriteană, sfințenia s-a împământenit a fi un fel de acumulare de fapte bune, de merite, care conferă unei persoane, cum ar fi apostolului Andrei și altor apostoli și altor persoane care chiar au plătit cu prețul vieții, conferă cumva un statut deosebit care le-ar da dreptul ăsta sau i-ar pune într-o poziție foarte aproape de Dumnezeu ca ei să poată mijloci pentru noi. Dar lucrul ăsta nu e menționat nicăieri în Scriptură Noi rămânem oameni, indiferent cât de virtuoși suntem, chiar dacă plătim cu prețul vieții, chiar dacă suntem martiri pentru credința în Hristos, oameni rămânem și singurul mijlocitor, spune Apostolul Pavel, între Dumnezeu și oameni, este omul Iisus Hristos.
Ce spune Biserica Ortodoxă despre Andrei și despre creștinarea românilor?
Despre creștinarea românilor, în general, așa foarte pe scurt, Biserica Ortodoxă Română susține că Andrei ar fi venit în această zonă făcând o lucrare misionară și are la bază, mă refer la Biserica Ortodoxă, are la bază câteva surse istoriografice demne de luat în evidență. De exemplu, undeva la final de secol II, a scris așa numitul Hipolit, care socotea că Andrei ar fi vestit cuvântul lui Dumnezeu sciților și tracilor. Asta o spune el. Deci undeva la, hai să zic, 100 și un pic de ani de la lucrarea lui Andrei, dacă ar fi să o calculăm așa, cum să zic, în mare. Apoi, o altă sursă importantă pe care Biserica Ortodoxă Română o ia în considerare este Eusebiu de Cezarea, care a scris un pic mai târziu, după anul 280, undeva către final de secol III, și care spune că Andrei ar fi predicat cuvântul lui Dumnezeu în Dacia Pontică, viitoarea provincie romană Sciția Minor, adică Dobrogea de astăzi. Eusebiu știe acest lucru, tot așa, pe baza unor mărturii istorice scrise de la Origen, foarte cunoscutul teolog din Alexandria, care ar fi pomenit această informație undeva în comentariul său la Cartea Geneza, dacă nu mă înșel. Sper să nu spun lucruri care nu sunt la locul lor acum. Eusebiu spune că Andrei ar fi predicat printre sciți. Acum se presupune că Sciția era pământul dintre Dunăre și Marea Neagră. De unde știm chestia asta? O știm de la poetul latin Ovidiu, care se plângea în ale sale triste și pontice că a fost exilat printre sciți, zice el. O știm și de la Strabon, geograful grec, care a trăit cam în aceeași perioadă cu Ovidiu.
Acum, Ovidiu se plângea că a fost exilat printre sciți din cauza sciților sau din cauza exilului?
Cred că din cauza exilului, dar și din cauza sciților, pentru că nu erau cunoscute populațiile din această zonă pentru rafinamentul lor interuman, culinar și așa mai departe. Avea pricină să se plângă, mai ales de vreme. Deci oameni, obiceiuri și vreme. Vremea iarna în Dobrogea, știm și noi astăzi, nu e printre cele mai plăcute. Dar știm de la Strabon, revin la idee, Strabon înțelegea prin aceeași zonă, ținutul Dobrogei de astăzi, tot Sciția. Mai știm, tot așa, date istorice, că în timpul lui Dioclețian Dobrogea ar fi devenit Sciția Minor. Din nou, o chestiune luată în considerare de Biserica Ortodoxă Română și nu doar de către ea. Mai este o sursă biblică la care nu m-am gândit multă vreme, trebuie să vă mărturisesc, deși e acolo, în fața ochilor noștri, și nu mă mir că Biserica Ortodoxă Română o ia în discuție, în Coloseni 3:11. Pavel spune o chestie interesantă, lasă să se înțeleagă că până și sciții ar fi auzit cuvântul lui Dumnezeu, spune el acolo, în Hristos nu mai este nici grec, nici iudeu, nici barbar și nici schit sau scit. Sciutes este termenul de acolo, se referă exact la, probabil, la locuitorii dintre Dunăre și Marea Neagră, deci Dobrogea de astăzi.
Și există și un aspect delicat în această problemă, și anume faptul că trăim într-o cultură ortodoxă și pe alocuri catolică, închinarea la sfinți. Unde au degenerat lucrurile? Care a fost momentul când oamenii au început să se închine la sfinți și cui ar trebui, de fapt, să ne închinăm exclusiv?
Lucrurile, într-un fel, au luat-o pe direcția asta destul de devreme, secolul al II-lea, al III-lea. Creștinii deja au început să sărbătorească pe martiri și erau impresionați de faptul că unii dintre ei din biserici erau gata să plătească cu prețul vieții credința în Domnul Iisus și creștinii din primele 2-3 secole spuneau că sărbătoresc ziua de naștere a unui sfânt, care de fapt era ziua în care persoana respectivă fusese martirizată. Încetul cu încetul, lucrurile au luat o întorsătură, de fapt nu, s-au dezvoltat în direcția asta destul de mult și de la sărbătorirea zilei martiriului s-a trecut la rugăciuni adresate către Dumnezeu prin sfinți, li s-a conferit astfel un fel de un rol de mijlocitori, apoi depozite de fapte bune și s-a ajuns până la venerarea relicvelor, a moaștelor. Acum, în teorie și în cultura și teologia răsăritiană ortodoxă și în cea catolică, închinarea nu se face efectiv în fața Sfântului, ci doar în fața lui Dumnezeu. Și ei spun că venerațio se oferă Sfântului sau moaștelor, dar adorațio, adică adorarea, se oferă doar lui Dumnezeu. Problema este că, după cum remarcăm uitându-ne în jur, asta este o chestiune de teorie, pentru că în practică foarte mulți dintre...
99,99% se închină.
Sigur, da, da. De ce? Se duc oamenii să stea cu orele în frig, în ploaie, numai ca să sărute o relicvă, niște moaște. Ating cu batista, duc acasă. Deci, de fapt, în practică, nu mai e venerațio, care oricum n-ar fi potrivit, pentru că vedem în cuvântul lui Dumnezeu Pavel, când oamenii s-au plecat în fața lui, a sărit ca ars, le-a interzis. Moise, trupul său a fost îngropat de Dumnezeu, ca nu cumva evreii să folosească și oasele lui pentru diferite elemente în închinare. Deci, în practică, din nefericire, sfinții ne devin un fel de piedică, deși intenția este ca ei să fie niște mijlocitori, niște mediatori, ei devin niște piedici în calea unei închinări directe, nemediate, înaintea lui Dumnezeu.
Cum vedeți această problemă? O problemă delicată care naște discuții și controverse, și anume un sfânt, un om protector al unei țări, al unei zone, sau închinarea la sfinți. Este o deosebire, care este deosebirea fundamentală între neoprotestanți, protestanți ortodoxi și catolici în această problemă?
Pentru noi, în calitate de protestanți, nu, închinarea la sfinți este o pseudoproblemă, pentru că nu avem treabă cu ea, nefiind menționată în Scriptură, automat maniera în care noi citim Scriptura este una ce ne plasează într-o situație ce nu ne obligă la discuții în plus. Cam asta e situația. Noi nu vedem închinarea la sfinți o chestiune ce merită luată în discuție prins sau din cauza unui motiv simplu, că nu o găsim în Scriptură. Ăsta ar fi un răspuns, cum să zic, așa, mai rapid. Dacă intrăm în teologie, și nu cred că ar fi cazul să intrăm în teologie, intrăm în discuții care trec dincolo de granițele Scripturii, spre tradiție, și din clipa în care pășim în tradiția bisericească, intrăm pe un tărâm hermeneutic pe care bisericile tradiționale, ortodoxe și catolică, îl stăpânesc destul de bine.
Probabil.
Dar noi, din punctul nostru de vedere, în calitate de protestanți, și asta a fost întotdeauna o chestiune clară în teologia protestantă de la Luther încoace, nu doar pe zona asta a protestantismului radical, din care facem noi parte în calitate de baptiști, nici nu se pune problema acceptării ca doctrină, ca dogmă a închinării la sfinți.
Ce ne învață Biblia? Cui trebuie să ne închinăm exclusiv și cum?
Singurul care merită închinarea noastră și singurul căruia trebuie să referim închinarea noastră este doar Dumnezeu. Și cineva spunea că sfinții sunt un fel de pile pe care noi le avem înaintea lui Dumnezeu. Dar în același timp Scriptura ne spune că Dumnezeu ne este Tată și cei care suntem părinți, știm bine că ai noștri copii n-au nevoie de nicio pilă ca să ajungă la noi, ci dimpotrivă, alții au nevoie de copiii noștri, poate să pună o pilă să fie ascultate cauza acestor persoane. Așadar, suntem copii a lui Tati, copiii Tatălui nostru Ceresc, și nu avem nevoie de nicio mijlocire decât cea pe care ne oferă tot Domnul Iisus Hristos. Avem acces nemediat în orice moment, oricând ne putem ruga lui Dumnezeu și pe El trebuie să-L preamărim. Ne închinăm doar Lui, nu ne închinăm sfinților, nu ne închinăm ego-ului nostru, nu ne închinăm materialului, banului, carierei, distracției, nimic altceva nu are voie să ia locul pe care doar Dumnezeu îl merită și doar Lui trebuie să îl păstrăm.
Foarte interesant exprimarea noastră, suntem copii ai lui Tati. Când spunem Tatăl nostru care ești în ceruri, ne gândim într-un fel, dar când spunem Tati, parcă sună altfel. De ce?
Pentru că cam asta lasă spune Apostolul Pavel când zice Abba, adică Tată. E indiciul unei relații foarte apropiate, foarte strânse. E o dragoste de tată bucuros, entuziasmat, îndrăgostit de copiii lui. Noi ar trebui să înțelegem asta, să redescoperim pe Dumnezeu ca tată, ca tati al nostru, pentru că deseori ne-l imaginăm așa doar ca un polițai universal, ca unul care în permanență vrea să vegheze, ca nu care cumva noi să greșim. Dumnezeu nostru ne este în primul rând un tată iubitor care vrea să ne ridice, vrea să ne ajute să creștem, vrea să ne ajute să ne bucurăm de relația cu El.
Realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă la Ordinea Zilei.
Probabil că dintre cei care urmăresc această emisiune și care sunt de credință ortodoxă sau catolică, se întreabă, dar de ce nu vă închinați la Sfinți? Am înțeles, nu scrie în Biblie. Dar de ce nu vă închinați? Acum atâtea milioane de catolici și de ortodoxi se închină, voi de ce nu vă închinați? De ce Biblia interzice închinarea la creaturi? De ce Dumnezeu pretinde și cere închinare doar Lui, doar Lui Dumnezeu, Creatorului, nu creaturilor? De ce?
Pentru că una la mână, și din nou sunt protestant, așa zice Dumnezeu în Scriptură. Așa zice, așa fac. Ăștia suntem noi. În al doilea rând, dacă Dumnezeu este și aici gândim, cum să zic, oarecum și dincolo de granițele Scripturii. Dacă Dumnezeu a creat totul, literalmente a creat tot, tot ce vedem și tot ce nu vedem. Că în universul ăsta material sunt o grămadă de chestii pe care nu le vedem. Nu mai vorbesc despre faptul că există o creație, potrivit Scripturii, pe care nu o putem vedea pentru că este una spirituală. Mă refer la lumea angelică. Căi spirituală cu trupuri, căi... Nu știm. Nu ne oferă Scriptura informații. Dar de ce?
Sau gândurile, ideile le-a creat Dumnezeu. Nu știm cum funcționează gândul. Nu-l vedem.
Intrăm acum într-o discuție, că nu vreau să intrăm, că ne oprim la perioada medievală. Dar revenind la ideea noastră, de ce ne-am închinat unor ființe care au fost create de Cel care a creat totul? Deci din punct de vedere, cum să zic, logic, noi ca protestanți avem baiul ăsta cu ceilalți. Ca protestanți noi nu acceptăm sub nicio formă niciun fel de închinare, indiferent că e vorba de venerarea sfinților sau de o altă chestiune care cât de cât se apropie de aceasta, acceptăm închinarea exclusivă înaintea Celui care a creat totul, tot ce există și tot ceea ce putem vedea sau nu putem vedea și căruia noi, pe baza Scripturii, îi spunem Dumnezeu și îl recunoaștem dată.
Asculți la Ordinea Zilei cu...
La final aș vrea să discutăm, înainte de rugăciune, o să vă rog să înălțăm și o rugăciune gândindu-ne la această sărbătoare, gândindu-ne în general la sărbătorile din sufletele noastre. Aș vrea să revin la ce spuneați, relația cu Dumnezeu. Cum trebuie să fie relația cu Dumnezeu? Și sunt două abordări, o relație personală sau o relație prin intermediari. Cum trebuie să fie relația creștinului cu Dumnezeu?
Dumnezeu ne-a creat cu scopul ca noi să ne raportăm în mod personal, individual, față de El și în această raportare, care de fapt devine o relație personală, noi să fim împliniți, să fim fericiți, El să-și verse dragostea sa asupra noastră, harul său, și noi să răspundem acestei relații prin ascultare și prin glorificarea lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat prin refuzul lui Adam de a asculta porunca, așadar de a, dorința lui de a întrerupe relația, a fost că toți ne-am înstrăinat de Dumnezeu și fiecare orbecăim departe de Dumnezeu până când ne întoarcem către El și spunem: îmi pare rău, Doamne Dumnezeule, pentru că mi-am trăit viața fără Tine și aș vrea să mă întorc și să mă bucur de această comunicare personală, de această relație personală. Și atunci când ne întoarcem către Dumnezeu și acceptăm soluția Lui ca relația noastră să fie restabilită, și soluția este coborârea Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în lumea noastră și apoi urcarea sa pe cruce, după ce acceptăm această soluție, care este singura ce poate reface legătura noastră, relația personală cu Dumnezeu, apoi această relație este reactivată. Suntem conectați la Dumnezeu și e realmente o relație așa cum le avem și cele în planul ăsta orizontal, cu prietenii noștri. E o relație în care noi comunicăm cu Dumnezeu și El comunică cu noi. E o relație într-adevăr specială pentru că nu-L vedem cu ochii noștri pe Dumnezeu, dar suntem convinși că El este lângă noi. Deseori îl simțim, nu întotdeauna, dar prin credință știm că El este cu noi, este lângă noi. E o relație ce ne dă bucurie, e o relație ce ne dă pace, ce aduce împlinire. Și noi nu suntem completi și nu suntem împliniți, nu suntem fericiți până ce nu îndeplinim scopul cu care am fost creați. După cum trenul nu e bucuros până nu-l pui pe șine, după cum peștele nu se bucură decât atunci când e în apă, poți să-l pui în cel mai frumos loc din lumea asta, pe munții cei mai frumoși. Dacă peștele nu e în apă, atunci nu se bucură și moare. Așa și noi, sufletul nostru nu își atinge capacitatea maximă, nu este complet până nu e relegat la Dumnezeu, la Creatorul său, printr-o relație personală.
La finalul interviului nostru v-aș întreba și despre sărbători. Dumnezeu a stabilit o sărbătoare odată la 7 zile, adică un ritm de lucru al omului, 6 zile să lucrezi, una te odihnești, dar a mai stabilit și alte sărbători în Vechiul Testament. Deci ideea de sărbătoare, v-aș vrea să comentați puțin ideea de sărbătoare pe care nu omul a inventat-o, ci tot Dumnezeu.
Ideea de sărbătoare, da, bună întrebare, o să vă confirm că m-am gândit foarte mult la așa ceva, dar uitându-mă în Scriptură, la Noul Testament, la Vechiul Testament, sărbătoarea e pusă acolo din două motive. Unu, ca să ne atragă atenția, să ne îndrepte atenția spre Dumnezeu, care a creat totul, și doi, să ne facă nouă un bine. Deci să mai facem noi o pauză din munca asta, din zdroaba de zi cu zi, pentru că omul a muncit nu de ieri de alaltă, ieri a muncit de când a fost lăsat aici. Munca, apropo, este, cum să zic eu, este un mandat, este o poruncă pe care am primit-o prin creație, înainte de căderea în păcat. Că nouă ne place munca astăzi, asta e o altă problemă. Dar nouă ne-a fost dată munca să ne fie constitutivă, să fie parte integrantă a ființei noastre. Deci sărbătoarea își are rolul ei. Odată, să ne îndrepte atenția spre Dumnezeu care a creat totul și ne-a dat totul, și doi, să ne pună pe noi un pic pe pauză, să ne revenim. Pentru că știm cu toții ce se întâmplă dacă muncim fără pauză. Ne mănâncă spitalul.
La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu și mă gândesc la mulți dintre cetățenii României pentru care 30 noiembrie este doar o zi liberă primită de la guvern pentru cei care sunt bugetari, nu pentru toți, o zi liberă primită de la guvern, dar fără niciun fel de semnificație spirituală. Și totuși oamenii au nevoie și îl caută pe Dumnezeu, gândindu-ne la acest fapt, că mă gândesc că cea mai mare parte oamenii nu sunt interesați de aspectul spiritual al acestei sărbători declarate de guvern. Cu toate că noi toți căutăm sărbătoare și apropiere de Dumnezeu, tânjim în sufletul nostru după Dumnezeu, v-aș ruga să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu.
Doamne Dumnezeul nostru, vrem să te lăudăm pentru că ești un Dumnezeu mare, un Dumnezeu care ne-a creat și îți mulțumim, Doamne, că nu doar că ne-ai creat, ci nu ne-ai lăsat pradă păcatelor noastre și ai venit în lumea aceasta să fii răscumpărătorul nostru, să fii mântuitorul nostru. Îți mulțumim pentru lucrarea pe care ai făcut-o prin Fiul Tău, Domnul Iisus Hristos, la Calvar. Îți mulțumim pentru viața nouă pe care o putem avea. Îți mulțumim că ne putem întoarce către Tine cu căință, cu pocăință, pentru a restabili relația pe care am întrerupt-o din cauza păcatului nostru. Te rog să ne ajut, să ne dai înțelepciune, să nu ne lăsăm păcăliți de lucrurile lumii acesteia, să ne ajut să ne ținem ochii noștri ațintiți asupra Ta și să nu ne lăsăm atrași de toate celelalte lucruri pe care lumea aceasta ne le pune înainte, tocmai pentru a uita de Tine. De aceea, ajută-ne să ne bucurăm cu adevărat de sărbătorile pe care le avem înainte. Ajută-ne să ne raportăm la Tine, să Te sărbătorim pe Tine, să Te redescoperim pe Tine. Ajută-ne să hrănim sufletele noastre, să le întărim. Ajută-ne să ne bucurăm împreună cu cei dragi ai noștri, cu adevărat, de cine ești Tu și de ce ai făcut Tu în lumea aceasta. Te rugăm să îi binecuvintești pe toți aceia care poartă frumosul nume de Andrei, să-i ajut să sărbătorească într-adevăr, cu adevărat, persoana Ta și să-i ajut nu doar să poarte un nume, ci să urmeze un model al apostolului care a fost gata să te mărturisească pe Tine și chiar să plătească cu prețul vieții. Trebuie să ne ajut ca să fim cu adevărat o națiune creștină, să ne ierți pentru că al nostru creștinism deseori este doar un nume, pentru că faptele noastre, comportamentul nostru, trăirea noastră nu sunt vrednice de numele pe care pretindem că îl purtăm. Dă-ne, te rugăm, dorință de a te urma îndeaproape, de a te urma sincer. Binecuvintează, te rugăm, țara noastră, pentru că o sărbătorim în perioada aceasta. Ajută-ne, într-adevăr, să ne bucurăm de prezența Ta în mijlocul ei. Iartă-ne păcatele și dă-ne multă înțelepciune pentru a trăi curat după voia Ta în fiecare zi. Amin.
Mulțumim frumos, am stat de vorbă cu profesorul și pastorul Sorin Bădrăgan și cu profesorul universitar dr. Corneliu Simuț. Am discutat despre Sfântul Andrei.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.